českou minulostí.
Dobrý den. Ať už si nás nacházíte s pravidelností, jež vás nad jiné ctnosti šlechtí, nebo jste na nás narazili na své cestě po rozhlasových vlnách náhodně, vás všechny vítáme na 727. schůzce při plavbě českou historií. Vícekrát jsme se na ní ocitli v bezvětří, anebo jsme uvízli na mělčině, ba i lecjakou bouři jsme museli přečkat. Nyní se nacházíme v čase přece jen bezpečnějším, leč zase tak docela klidný není. Vžilo se pojmenování doba národního obrození a my v ní potkáváme lecjakou postavu i postavičku, již se patří věnovat pozornost. Jméno dnešního hrdiny nese lecjaké náměstí, ulice, ba i jedno známé divadlo. Málo kdo však tuší, co jeho příjmení vlastně znamená. Pan Klicpera je totiž...
ten, kdo pere klickem.
Pro jistotu o něco současnější výklad.
Ten, kdo tluče klackem.
Ivana Valešová.
František Werfler.
Igor Bareš.
A Josef Veselý, to jsou ti, kteří vás budou provázet tímto dílem, jenž vznikl na motivy knih Petra Hory Hořejše. Režii má Jaromír Ostrý.
Rod Klicperů v Chlumci nad Cidlinou starousedlí. V městském archivu je zaznamenáno, že už v roce 1630 byl zvolen Martin Klicpera starším obce. V dalších záznamech se uvádějí Klicperové jako mlináři, ale nejčastěji jako krejčí, pracující samostatně bez tovarišů. Někteří Klicperové byli zámožní, jiní ne, ale jinak se v jejich rodokmenech obě řemesla proplétala. Syn mlinářského Klicpery Václav se dal na krejčovinu proto, že se kluků narodilo víc a jen jeden mohl zdědit mlýn. Takže Václav byl poslán do Chlumce k příbuzným do učení. Tady poznal dcerku krejčího Anu a když dotovarišil a předložil shromážděným mistrům krejčířům průkaz o poctivém rodu, vyučení a chování, jakož i mistrovský kus, jímž dokázal, že se vyzná v řemesle, byl přijat do cechu mezi mistry a mohl se oženit.
Toto jsme se dočetli v knize profesora Vladimíra Kovaříka Otec české Thálie. Také v ní stojí, že...
23. listopadu léta páně 1792. se narodil manželům Klicperovým syn, který dostal jméno po tatíkovi, Václav.
Prvorozený nebyl, už před ním přišel na svět František.
Václav byl postavy menší nejenom proto, že byl mladší, ale hlavně proto, že pomalu rostl.
O to větší se vyznačoval silou a nebojácností.
Kluci rostli a také jejich táta povýšil. Stal se cechmistrem.
Tudíž opatroval pokladnici, které se říkalo matka, což znamenalo, že byl správcem peněz, důležitých listin, privilegií i cechovní pečeti, rozsuzoval spory mezi mistry a tovaryši a dbal, aby bylo přísně šetřeno cechovních artikulí.
Čili měl toho dost na starosti.
Těch starostí přibývalo, protože se krejčím v Chlumci nevedlo dobře. Bylo jich v městečku 18.
Typická přezaměstnání.
Nabídka převyšovala poptávku. Málo kdy si měšťané dali ušít nový oblek, leda při svatbách nebo když posílali synky na studia.
A pro hraběcí úředníky byli zdejší krejčíci neumělí. Ti si dávali šít podle vídeňské módy v Hradci nebo v Praze.
Z krejčoviny se zkrátka žít nedalo.
No, šlo to.
Ale těžko.
Příjem nestačil.
A tak se mistr Klicpera, jak to říct, překvalifikoval.
Tehdy tomu tak neříkali, ale souhlasím.
A na co pak se dal tatík?
Na ovocnářství. Pronajal si 4 zahrady za městem.
I když byl váženým měšťanem, neváhal vykonávat funkci kostelníka v chlumeckém kostele svaté Voršily.
Vypomáhat museli i synové a dcery.
Tovaryše ani učedníky mistr Klicpera neměl.
A tak byla rodina cechmistra Klicpery pokládána v Chlumci za docela zámožnou.
Z vůle otcovi se měl Václav, druhý z celkem 10 dětí, vyučit řemeslu krejčovskému. Jenomže byl statný a nechtěl se smířit s nízkou stoličkou, nůžkami a titěrnou jehlou a náprstkem, a tak přešel s otcovým souhlasem na řezničinu. Vyučil se jí a vydal se do světa na vandr. Jenomže v letech tovaryšských v něm i k tomuto řemeslu vzrůstal odpor. Stálý pohled na čerstvou krev a syrové maso v něm budil takovou averzi, že upadl do horečnaté nemoci a proležel několik týdnů v brněnské nemocnici u milosrdných bratří. Zároveň v něm rostla touha po studiu a jeho rozhodování uspíšila i představa vojenské služby, které by jako řemeslnický tovaryš neunikl. Vrátil se z vandru domů a umluvil otce, aby mohli jít s bratrem Františkem na studia do Prahy.
A tam se seznámil s českým divadlem.
Hlavně s českými knížkami, za které vydával on i jeho bratr František poslední peníze.
Ve studiích pokračovali oba kupodivu zdárně, i když věnovali čím dále tím víc času hercům z libosti.
Tedy ochotníkům.
Václav už od gymnaziálních dob byl autorem několika dramatických pokusů.
Jeden z nich se jmenoval Blaník a 24letému autorovi ho dokonce inscenovali ve Stavovském divadle.
Student 4. ročníku filozofie sepsal za jeden školní rok dokonce 9 divadelních kusů.
A co o prázdninách?
O prázdninách putovali oba Klicperové pěšky z Prahy do Chlumce a bavili se tím, že provozovali s několika mladými měšťany divadelní představení pro chlumecké i venkovské obyvatelstvo.
Všichni se spoléhali na Václavův talent.
Ten mu mnozí záviděli. Dovedl totiž psát lehce a hravě. A protože při dvojím řemesle, při tovaryšském vandru i při studiích poznal množství zajímavých lidí, jejich tváře i povahy si ukládal v mysli, tak uměl bezpečně vytvářet charaktery i situace.
Mně jest celý svět dramatická báseň.
To napsal Václav po letech. Tehdy se podepisoval už jako Václav Kliment Klicpera.
Ze všeho, co čtu, ze všeho, co vidím, samovolně scény se přádám a osnuju.
A protože to byl člověk dobromyslný, který nedokázal nikomu vědomě ublížit,
i tací byli, ba ještě jsou, mezi námi.
A protože jeho život probíhal klidně a šťastně,
takových bylo a je už menší počet,
nestal se dramatikem velkých citů a strhujících vášní, nestal se ani žádným tvrdým kritikem společenského zla a bojovným satirikem.
Nýbrž
docela schovývavým zobrazitelem Biedermajerovské společnosti, ke které patřil.
Abychom snad netápali, pokusme se o definici Biedermajeru.
Biedermajer je umělecký směr a životní styl první poloviny 19. století, typický pro měšťanskou kulturu německy mluvících zemí, včetně českých zemí. Časově je tradičně ohraničován Vídeňským kongresem a revolucí roku 1848.
Biedermajer je měšťanská obdoba ampíru.
Proto se mu také říká měšťanský ampír.
V první polovině 19. století byli už měšťané natolik majetní, aby si mohli pořizovat výrobky, které pro svou náročnost jim byly dříve finančně nedostupné.
Dejme tomu
čalouněný nábytek, porcelán a tak dále.
Měšťané měli nejenom plnější tobolky. Manufakturní výroba náklady na zhotovení těchto výrobků snížila.
Příjmy měšťanů však nedosahovaly, tedy zatím, takové výše, aby si mohli dovolit stavět městské domy či paláce. A tak zůstal Biedermajer především designérským stylem užitého umění.
Už ve své době byl Biedermeier napadán a odsuzován jako idyla hřbitova.
Jak pak to?
Inu, rozvíjel se v době metternichovského absolutismu, kdy byla většina občanských aktivit potlačena či kontrolována a kdy Biedermeier znamenal rovněž únik z veřejného života ke klidu u domácího krbu.
Tohle už přece známe z vlastní zkušenosti, tedy aspoň my, co něco pamatujeme. Akorát jsme tomu neříkali Biedermeier. Mimochodem, jak to pojmenování vlastně vzniklo?
Použil je poprvé až v roce 1848 jistý pan von Scheffel v jednom mnichovském časopise.
A jak k němu došel?
Prostě spojil jména pánů Biedermana a Bummelmajera.
A kdo byli ti dotyční?
Měšťanské figurky. On o nich, pan Scheffel, psal humorné básničky.
Václav Kliment Klicpera se v době Biedermeieru stal CK profesorem a začal patřit mezi společenskou elitu města Hradce Králové.
Toho zavazovalo, aby si počínal tak, jak vyžadovala přísná společenská konvence.
Jeho nadřízený prefekt gymnázia Bedřich Sokol, rodem Čech, ale zároveň úzkostlivě opatrný rakouský úředník, kanovník premonstrátského řádu z kláštera Žilivského, dovedl mladého kolegu včas a důrazně poučit.
Nesluší se, aby gymnaziální profesor vystupoval na jevišti s českými ochotníky.
Zkrátka všechno má svůj řád a svou míru a mělo by to špatný vliv na mládež jemu svěřenou. A brzy by se ozývaly nespokojené hlasy rodičů, z nichž většina patří mezi přední hradecké občany. Těch, ať se drží začínající profesor, však i mezi nimi najde přátele české literatury a vlastence, kteří znají míru svých možností. Vždyť pan profesor Josef Liboslav Cígler přednáší o české literatuře na hradeckém semináři. A zámožný tiskař Jan Hostivít Pospíšil dokonce české knihy vydává a šíří po českých vlastech. Oba jsou mecenáši, podporovatelé českého podnikání, ale oba zůstávají pěkně stranou. Druží se jen s lidmi sobě blízkými a ne s řemeslníky a drobnými úředníčky. Vzájemně se navštěvují, společně zasedají v některé z četných hradeckých hospůdek nad partií bulky nebo jiné zábavné a ušlechtilé hry. A když už touží po činnosti veřejné, věnují se blahu a prospěchu města. Jen tak možno dojít cti a vážnosti.
Ano, prosím pěkně. Ještě něco?
Je také dobré nezapomínat, že Hradec je město posádkové, že je zde mnoho vysokých důstojníků vesměs německé národnosti a že je účelné a užitečné uchovat si k nim dobrý vztah a nedráždit je okázale češstvím. Zejména když plody českého ducha nelze ani v nejmenším srovnávat s vyspělou a dokonalou kulturou německou.
Ano, pan prefekt to mladému profesoru Klicperovi vysvětlil, jak náleží.
A mladý profesor Klicpera se pro jistotu nezmohl ani na slovo odporu. Slíbil, že se zamyslí nad vzácnými slovy pana prefekta a že učiní vše, aby v žádném případě nebudil nelibost svého představeného a vážených hradeckých občanů.
A myslel to doopravdy?
Ale samozřejmě, že ne. Běžný našinec svého nadřízeného trpělivě vyslechne, nicméně si myslí svoje.
Klicpera přestal vystupovat na divadle,
ale nebránil v účinkování své manželce, kdysi slavné pražské ochotnické herečce Aně Švamberkové.
Všichni herci z libosti do ní byli zamilováni. I Klicperův bratr František.
Jenomže Anna dala přednost statnému a ráznému Václavovi, se kterým vytvořila nejednu mileneckou dvojici na herčišti.
V Hradci byl ovšem s hraním konec, tedy alespoň u pana profesora.
Něžná Anna, říkalo se jí však Nina, osvědčila jako hradecká paní profesorová velký smysl pro praktický život. Především zařídila domácnost tak, aby v ní Václav Kliment rád pobýval. Měla vkus
a potrpěla si na nenápadný a nepříliš náročný přepich. Dobře vařila a dovedla zajistit svému manželovi klid a pohodu k práci, i když se rodina brzy rozrůstala o první děti. Do jednoho pokoje brala nabit synky zámožných sedláků a panských úředníků z okolí Hradce a zajistila tak rodině vedle slušného příjmu i vítané pravidelné příspěvky do kuchyně. Nic nenamítala, když Klicpera přijel zdarma mezi ně pražského studentíka Josefa Tillyho.
Ano, správně soudí ti, kdož v něm tuší pozdějšího Josefa Kajetána Tilla.
Ten připutoval s ranečkem na zádech do Hradce, o kterém slyšel neuvěřitelné věci.
O českých hodinách profesora Chmely.
O Klicperových nadšených výkladech řeckých a římských dějin.
O představeních hradeckých ochotníků.
O Pospíšilově tiskárně a knihkupectví.
Till velice rád přijal nabídku Klicperovu a z vděčnosti přiučoval jeho studentské podnájemníky a přepisoval jeho nové práce pro tisk.
Chytrý podnikatel Pospíšil pak vydával sborníčky Klicperových her nákladem spisovatelovým. Autor musel předem zaplatit za tisk a místo honoráře dostal jen pár autorských výtisků, které většinou rozdal. Knížky, které Pospíšil vytiskl, byly úpravné, s pěkně vysázeným titulem, na dobrém papíře a s čistě vyvedenou rytinou proti titulu. Klicpera měl radost, že se knížky dostanou mezi ochotníky. Hlavně jeho veselohry a frašky byly horlivě a s úspěchem hrány ve venkovských městech po českých zemích. Kromě Prahy.
Copak. V Praze se Klicpera nelíbilo?
V Praze byl Jan Nepomuk Štěpánek.
Ano? A co s tím měl společného?
Byl to ředitel českých her v divadle Stavovském.
Tím spíš mohl mít zájem.
Štěpánek byl divadelní praktik. Dovedl přesně vysledovat, co se líbí obecenstvu a hověl jeho vkusu.
Pořád nechápu, proč by se Klicpera nemohl v Praze hrát.
České hry ve Stavovském divadle byly uváděny v neděli od 4 hodin do 6 a nesměly trvat ani o minutu déle, aby hlediště mohlo být umeteno a vyvětráno pro večerní německé publikum.
A Klicpera?
Ten nebyl ochoten krátit a upravovat své hry.
Jenom proto, aby se mohlo zamést, uklidit a vyvětrat?
Tak nějak.
České hry na scéně Stavovského divadla na Ovocném trhu nebyly právě vítány. Nicméně česky se v Praze hrálo. V knihovně zrušeného benediktinského kláštera na rohu Staroměstského náměstí ve 3. poschodí, do kterého byl jediný přístup po úzkých a strmých schodech, vzniklo malé divadélko pro několik desítek osob. Říkalo se mu Mikulášské. Česky se hrávalo i za Koňskou branou v hospodě zvané Kravín, která byla oblíbeným místem pražských nedělních vycházek. Nuselští ochotníci si zřídili jeviště v hospodě u mlýna, ale hry jim byly brzy zakázány. Podobný osud stihl i staroměstské knihtiskařské tovaryše, kteří si upravili na divadelní sálek půdu v klášteře blahoslavené Anežky. Skutečnou slávu si však získalo divadlo Taisingrovo. V domě bohatého zahradníka a vlivného měšťana Taisingra v Dlážděné ulici.
Když dávali u Taisingrů dohromady repertoár, nejvíc hlasů bylo pro Klicperu.
Zahajovací představení bylo věnováno jeho hře Bělouši.
Zpráva o novém divadle.
Spíš divadélku. Hrálo se v Taisingerovic největším pokoji.
Ta zpráva se rychle mezi vlastenci roznesla.
A dorazila až do Hradce ke Klicperovi. Zároveň s pozvánkou na představení jeho divotvorného klobouku.
Klicpera dostal nápad. Když nemůže vystupovat jako herec na veřejných představeních hradeckých, co kdyby si zahrál v soukromém divadle pražských ochotníků?
Úspěch divotvorného klobouku byl veliký. Všichni hráli s chutí.
Snad největší sám autor.
Všichni dokonale ovládali text, nezměnili jediné slovíčko.
Potlesk nebral konce.
A ještě větší byl v Hadriánovi z Římsu, ve kterém se na hradě Čelakovském sešli tři nápadníci sličné Ruměny, přičemž všichni o sobě tvrdili, že jsou ti praví Hadriánoni.
Zápletku zosnoval Klicpera mistrovsky. Děj byl plný zvratů a nečekaných situací.
Musel to být náramný rozdíl oproti dosavadním neživotným textům.
S velkým úspěchem byl uveden lhář a jeho rod.
Klicpera si v něm zahrál s chutí postavu Tadeáše Pravdomluvy.
Mnohem víc než historická dramata se mu povedly frašky.
I když on sám se viděl ve Woltru Scottovi.
Právě jemu však patří prvenství jako autorovi první české konverzační veselohry Každý něco pro vlast.
Touto fraškou se vysmívá sobectví některých českých taky vlastenců.
Ano, ti dávají velice hlasitě a při každé příležitosti najevo, že jen z lásky k vlasti na svá bedra berou břemeno veřejných funkcí, ačkoliv to dělají, řečeno s Klicperou,
ze ctižádosti a spejchy.
Ctižádost a pejcha nevymřeli z veřejných funkcí ani dnes.
Během jednoho jediného roku se stalo Taisingrovo ochotnické divadlo hlavní českou scénou, kterou znali i na venkově.
Ani nově upravený sálek už nestačil zájmu diváků.
Starý pan Taisinger neváhal prolomit zadní zeď jeviště a rozšířit celý prostor o další místnost.
Teď tu mohl být se vší nádherou uveden i Klicperův Blaník.
Hradecká léta probíhala Klicperovi v radosti, pohodě a pilné práci. Byla mu svěřena pamětní kniha Hradce Králové s úkolem, aby vypsal dějiny města až po současnou dobu. Dostal na starost výzdobu a osvětlení města, když jsem zavítal na korunovační cestě císař Ferdinand s manželkou. Zasloužil se o vybudování sadů ve městě, o zřízení dětské opatrovny.
Do opravené kostelní věže byly vsazeny nejenom jeho latinské verše o zdejších pamětihodnostech, ale i několik oslavných časoměrných strof, jež splodil jeho současník Josef Chmela.
Všem byl nám k službám ochoten náš Klicpera Václav. Muž moudrý, učený, učitel, básník i slovutný, vyšším prospěšný a milý, nižším pak krátce.
No, perla poezie to zrovna není, ale čiší z ní úcta, které se Klicpera v Hradci těšil.
A přece se s tímto městem nakonec rozloučil.
5 let předtím ho opustila jeho můza Nina.
Manželka laskavá, matka milostná, Češka ušlechtilá, jež zemřela v 42. roce svého krasolibného žití.
Tento nápis na náhrobek složil Václav Kliment Klicpera své ženě.
V 45 letech zůstal sám s 5 dětmi.
Jeho zájem záhy upoutala 23letá Anna Kateřina. Jejíž matka měla pekařský krámek nedaleko domu, kde bydlil.
Maminka už dokázala dceru přesvědčit, že bude dobře, když zapomene na hradeckého medika a dá přednost váženému panu profesorovi, který jí zajistí klidný a spokojený život.
Jakmile mu skončil smutek, konala se tichá svatba.
Manželství to bylo klidné a spokojené.
Když se Klicperovi naskytla příležitost v podobě místa humanitního profesora na akademickém gymnáziu v Praze, tak se s Hradcem, ve kterém prožil 27 let, rozloučil.
V revolučním roce 1848 byl do čela akademické kohorty postaven z vůle studentů nejoblíbenější profesor Václav Kliment Klicpera. Jako volební komisař přesvědčoval občany o smyslu blížících se voleb. Po porážce revoluce byl sice vyšetřován na základě udání, ale výpovědi svědků byly jednoznačně v jeho prospěch a jemu se dostalo dalších poct. Mimo jiné byl jmenován CK školním radou a ředitelem akademického gymnázia. Měl nemálo zásluh na tom, že toto gymnázium bylo počeštěno. Obrátil se na Františka Palackého a na Národní noviny s úctivě formulovanou, ale naléhavou žádostí, aby žáci ve všech šesti třídách k poslouchání a učení se české mluvnice, jakož i literatury, povinně zavázáni byli.
Všecko se mu dařilo.
Přesto nebyl spokojený.
K uměleckému tvoření je zapotřebí klidu a pokoje. A toho není a nebude.
Co mu scházelo?
Zdraví a snad taky odvaha.
Za času bachovského absolutismu raději svoje dvě díla drama Jan Hus a Paměti spálil.
Na akademickém gymnáziu studovali Neruda a Hálek, hlavní iniciátoři tajného časopisu Varito.
Hálka se Klicperovi podařilo zachránit před vyloučením.
Ale gymnázium bylo prohlášeno za německé a Klicpera byl poslán na odpočinek, mnoho profesorů bylo z ústavu odstraněno.
Já počínám být velmi křehký, ale jsem ještě tak dalece v hromadě, že mohu celý den pracovat.
Psal v dopise o svém tělesném a také duševním stavu v době, kdy mu byla 64 léta.
Duch slábne. Není ještě bez jarosti, obraznost až potud živá a působivá. Píšu bez přestání původní věci. Časem dávám na divadle něco provozovati, ale spíše to skládám do pultu. Impresoři se mě nenabízejí a já jim také ne. Dobře věda, že by za cár ode mne chtěli kupovat. Ať to leží, dítky moje to přece někdy zpeněží, ačkoliv by ten peníz nyní velmi dobře potřebovali.
Dne 3. července 1859 vyšel si Václav Kliment Klicpera na poslední procházku.
Téhož dne vypukla u něj nemoc, kterou tehdejší lékaři klasifikovali jako vodnatelnost.
Počátkem září došlo ke krátkému zlepšení, ale ve čtvrtek 15. září nastal náhlý konec.
Jan Neruda končí svou vzpomínku na poslední setkání s Václavem Klimentem Klicperou citováním jeho slov na rozloučenou.
Jen kupředu, hoši, cestu máte vyznačenou. O, kéž bych mohl zase znovu s vámi začít. My měli těžkou práci, tak těžkou, že mnohého zlomila. Pán Bůh vám dej podobnou vytrvalost, jakou my jsme měli.